O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Fransiya elchisi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. 2017-yilning 7-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Fransiya Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Violen Biet de Vilmorni qabul qildi. Uchrashuvda siyosiy, savdo, iqtisodiy, moliyaviy, texnik, sayyohlik, madaniy, gumanitar sohalarda ikki tomonlama aloqalarni yanada mustahkamlash va kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Ta'kidlanishicha, fransuz investitsiyalarini va ilg'or texnologiyalarni O'zbekiston iqtisodiyotining qator sohalariga jalb qilindi. Bajarilgan ishlarning muhim natijalaridan biri bo'lgan. Xususan, 2017 yil 16-mayda O'z avtosanoat va Peugeot Citroen avtomobil guruhi o'rtasida Jizzax erkin iqtisodiy hududida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilish to'g'risida bitim imzolandi. 6-iyulda esa avtomobil zavodi poydevorining tamal toshini qo'yishga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Muloqot davomida bo'lajak O'zbekiston-Fransiya uchrashuvi jadvali va kun tartibi yuzasidan ham fikr almashildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.